Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hyvä podcastin kuuntelija. Minun nimeni on Mikko Siltala. Kai mua radiopersoonaksi kutsutaan. Ja muusikoksikin. Kouluaikoina mä pärjäsin ihan kiitettävästi niissä aineissa, mitkä mua kiinnosti. Nykyään, yli 20 vuotta myöhemmin, noita aiheita on tullut vaan paljon enemmän. Ja tuntuu, että joka päivä mä kohtaan jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä podcast-sarja käsittelee juuri niitä minulle mielenkiintoisia aiheita tieteestä, historiasta, ilmiöistä ja ihmisistä ilmiöiden takana. Tämä on Mitä tulisi tietää. Hei, ja mua auttaisi tosi paljon, jos painasit tykkäys- tai tilausnappia, ihan minkä tahansa kautta nyt kuuntelekaan tätä podcastia. Jes, sit mennään.
Mitä tulisi tietää Pohjois-Koreasta?
Maailmassa on erikoisia paikkoja. Minäkin olen aika monessa käynyt, mutta yhteen en ole vielä mennyt, enkä en tiedä, tuunko koskaan menemäänkään. Sen takia onkin hyvä ottaa mies langan päähän, joka sitten voi mulle valaista asiaa niinkin eräällä tavalla. Se on jollain tavalla myös mystisestä maasta kuin Pohjois-Koreasta. Kai Myrberg, sä oot parikin kirjaa aiheesta kirjoittanut. Tervetuloa ihan aluksi podcastiin.
Kiitos paljon.
Mikä se sinussa sytytti kipinän Pohjois-Koreaan? Kun katselin sun tuota historiaa tuolta internetistä, mitä tarjosi, niin se on aika laaja ja on ollut hieman niin kuin toisallekin suunnalle paljon niin sanotusti nähty vaivaa ja ollut mielenkiintoa, mutta miksi Pohjois-Korea?
Joo, no se tietysti yksi on se, että mä oon sivutoimisesti tietokirjailija, päätoimisestihan mä oon merentutkija, joka on se leipä, josta leipä tulee pöytään. Mutta aikoinaan mun työpaikalla merentutkimuslaitoksessa, niin Itäkeskuksesta, se joskus 80-90-luvun vaihteessa, kävi silloisen Pohjois-Korean lähetystöstä Kulosaaresta, niin väkeään oli jättäneet sinne tämmöistä propagandamateriaalia, ja yksi mun kollegani sitten, joka tiesi, että mä olin innostunut käymään Neuvostoliitossa tuolla, niin sanoi, että tämä on paljon kovempaa kamaa, ja että se myös liittyi siihen, että siihen aikaan Neuvostoliitto oli jo hajoamassa, siellä olosuhteet oli normalisoitumassa, niin se Pohjois-Korea ikään kuin pomppasi esille paremmin, että neuvostoaikanahan sitten ei meillä niin puhuttu, koska oli niin paljon muitakin maita, oli Albania ja Romania ja Neuvostoliitto, niin että se Pohjois-Korean omituisuus oikeastaan tuli esille sitten, kun tämä muu maailma jollakin tällä niin kuin normalisoitu.
Mikä se sitten tietokirjailijassa, jos tästä nyt jonkinlaista yhteenvetoa vetää, niin se, että selvästi tämmöinen niin kuin kommunismi aatteena ja se, sen mukanaan tuoma kulttuuri tai sen puute on yksi asia, mikä kiinnostaa.
Joo, ja semmoinen niin kuin se, että oikeastaan paitsi se järjestelmä itsessään, niin se, että miten se on voinut säilyä pystyssä, kun kaikki muu on kaatunut, niin se tietysti on semmoinen asia, joka herättää mielenkiintoa, että se on se, että jossakin kun on ollut joku metsäpalo, niin näkee, että siellä on yksi puu pystyssä usein, niin miettii, että minkä takia se ei ole palannut. Niin tässä on vähän sama logiikka, että miksi kaikki nämä DDR:t ja Albaniat ja Neuvostoliitot luhistuivat, mutta Pohjois-Korea ei.
Aloitellaan hieman ehkä nurinkurisesti, kun podcastin nimi on Mitä tulisi tietää, ja tuun sulle esittämään myös kysymyksen, että mitä tulisi Pohjois-Koreasta tietää, mutta jos me aloiteltaisiin, että sun pitäisi pähkinänkuoressa nyt kuitenkin koittaa kuvata ja kertoa se, että millainen maa on Pohjois-Korea, niin mistä lähdet liikkeelle?
No, Pohjois-Korea on, se on oikeastaan muutama kivijalka. Se on ensinnäkin hyvin suljettu valtio. Ja tänä päivänä me nähdään tuolta Venäjältä, että kun valtio tiedotusväline suljetaan tai ne muuttuu yksipuolisesti, niin ihmisten kyky ymmärtää ja saada tietoa ulkopuolelta vähenee. Ja Pohjois-Koreassa on aina ollut hyvin pieni Sitten on ollut tämä niin kuin näiden johtajien, näihin kimeihin kohdistuva suuri kulttuuri, joka tietysti osaltaan pohjautuu siihen, että kun ihmiset ei muusta tiedä, ne uskoo osin tähän kimien suuruuteen. Ja sitten kolmas tavalla, että jos nämä kaksi ensimmäistä pettää, niin on tämä voimakas ihmisten terrorisointi, vakoilu, kyttääminen ja sitten nämä rangaistukset ilman mitään oikeudenkäyntiä, että ihmisiä voi joutua mitä ihmeellisimmistä syistä vankileireille, niin tällainen pelotevaikutus. Ja sitten oikeastaan neljänneksi voisin sanoa nälkä, että kun ihmisiä on pidetty nälässä välillä tahallisesti, välillä tahattomasti, niin ja sitten viides on ehkä armeija, johon joutuu miehet yli 10 vuodeksi nuorena, niin on sillä tavalla niin kuin pystytty ehkäisemään kaiken maailman kansan nousut, jos niihin yleensä ihmisillä olisi ollut energiaa ryhtyä, niin se on järjestelmä, joka on siinä mielessä, niin kuin siinä mielessä johtajien kannalta nerokas, että kansan mahdollisuudet ryhtyä kapinaan tai yleensä tietää, että olisi aihetta ryhtyä sellaisia, niin on minimoitu.
Se kuulostaa niin kuin tänä päivänä aika hämmentävältä tosiaan, että pystytään pitämään se kansa täysin pimenossa, vaikkakin nyt meillä on kaikilla täällä jo mitä erinäisimpiä keinoja saada tietoa. Mutta liikkuuko se mitenkään sinne rajan sisäpuolelle, tavalliselle ihmiselle, mitä täällä ulkopuolella tapahtuu?
No kyllä se liikkuu niin kuin Kiinan kautta tietysti tulee kaiken näköistä videoita ja muistitikkua, johon ihmisillä tietokoneita, tosin ei pääse internettiin, että kyllä ne saa tietoa, mutta mä sanoisin niin, että tiedonvälitys on epäjohdonmukaista ja sitten myöskin ihmisten sama tieto on fragmentaalista, eli joku ihminen tietää jostakin toinen toisesta, niin semmoinen ihmisille ei ole mahdollisuus muodostaa kokonaiskuvaa asiasta, että meillähän missä tapahtuu jotakin, niin voi varsinkin jos on kielitaitoa enemmän, niin mennä nettiin ja tutkii eri maiden lehtiä, esimerkiksi mitä ne kirjoittaa sit samasta asiasta, muodostaa itselleen se kokonaiskuva, niin semmoinen on hyvin vaikeaa. Et kyllä niin kun mä oon haastatellut joitakin pohjoiskorealaisia niin kun tämmöisiä loikkaajia, niin kyllä ne sanoo, että sen 90-luvun lopussa alkoi tulla tietoa Kiinasta, tietysti se, että Kiina on paljon varakkaampi. Mutta jos ihminen ei ole koskaan mihinkään demokratiaan niin kuin siitä mitään kokemusta, niin ei osaa vaatia mitään. Ja hyvin paljon ihmiset on yrittänyt selitellä sit se, että minkä takia heillä menee huonommin. Että on amerikkalaiset, jotka terrorisoi heitä, on huonot sääolot ja kaikkia muita. Että ihmiset löytää myös helposti selityksiä itse sille, että miksi meillä menee huonosti, eikä halua tavallaan ymmärtää, että se on niistä johtajista kyse, eikä kansasta.
Nyt ollaan tällaisessa tilanteessa Pohjois-Korean kanssa, mitä me suunnilleen tiedetään, mutta mennään sinne historiaan hieman pidemmälle. Miten tähän on tultu? Kuinka ne kimit on siellä ruvennut kukkoilemaan ja miten se maa on ajautunut tähän tilaan?
Niin on ensinnäkin Pohjois-Korean tai Korean, niin maan historia on hyvin tämmöinen niin kuin auktoritäärinen, että siellä on näitä dynastiavaiheita ollut ja sitten 1910-1945 oli Japanin miehitys ja sitten kun toinen maailmasta loppui, niin tuli sinne vaihe olla varmaan niin kuin lähinnä strategista syistä Neuvostoliitto ja Yhdysvallat koki välttämättömästi Korean nimenomaan jakamisen. Ja sinne sitten piti saada joku korealaisperäinen johtaja ja Neuvostoliiton puolelle, eli Pohjois-Korean puolelle. Ja Kim Il-sung oli jo nuorena lähtenyt sissiksi taistelemaan japanilaisia vastaan. Mantsuuriaan ja hän oli sitten olosuhteena tullessa hankalaksi onnistunut pääsemään Neuvostoliiton puolelle, missä hän oli sanonut tämmöistä jalkaväen koulutusta, että hän oli jalkaväen kapteeni, että hän oli 41-45 Neuvostoliitossa, mutta hänen joku tulkkinsa, hän ei aluksi sanonut venäjää, niin sanoi, että Kim oli jostakin syystä 43-44 päässyt jo Moskovaan neuvottelemaan Stalinia, mistä tuon Berian kanssa niin kuin siirtymisestä Pohjois-Koreaan. Ja sitten todella 1945, kun tämä Koreoiden jako sitten tapahtui, niin sitten syyskuussa 1945 niin Kim siirtyi Pohjois-Koreaan ja ihan niin kuin rivimiehenä, mutta hyvin nopeasti hän sai valtaa siellä itsellä ja ilmeisesti Neuvostoliiton joukkojen tuella. Ja sitten vuonna 1948 Neuvostoliiton joukot lähti pois, niin niin Kim sitten tämmöisellä hajota ja hallitse menetelmällä niin vähitellen ne pääsi yhä enemmän valtaa. Hän sai Stalinin suostumaan tähän Korean sotaan. Sehän tiedetään, että se ei mennyt kovin hyvin, mutta päätyi sitten loppujen lopuksi suurin piirtein raja samaan paikkaan, missä oli ennen sotaa. Mutta Kimi onnistui senkin kääntämään sitten omaksi hyödykseen, niin että hän löysi syyllisiä tietysti jostakin muualta kuin itseltään. Ja sitten oli olemassa tämmöisiä erilaisia faktioita, että monenlaisia korealaisia, ne, jotka oli tullut Etelä-Koreasta, sitten Kiinasta, Venäjältä tulleita ja paikallisia korealaisia, sitten Kimin tuoma tämä sissiryhmä, joka oli aluksi pienin näistä faktioista, jotka taisteli keskenään. Ja Kim onnistui nitistää vähitellen nämä vastustajansa. Ja sitten vuonna 1956, kun Nikita Rutsjov aloitti Venäjällä tämän tai Neuvostoliitosta destalinisaation, eli halusi tuomitsi Stalinin terroria ja halusi normalisoida oloja, niin myös Pohjois-Koreassa oli oppositioita, joka yritti kukistaa elokuussa 1956 Kimin, mutta hän mestarillisesti onnistui sen välttämään ja päinvastoin aloitti sen jälkeen suuren terrorin 1957-1961. Ja 1961, kun katsotaan puolueen tätä korkeinta elintä, eli politbyroota ja keskuskomitea sen alla, niin oli sitten hyvin pitkälti miehitetty Kimin tukijoilla. Eli hän onnistui tämän vuoden 1945-1961 aikana, niin hän onnistui vähitellen pääsemään valtaan ja kukistamaan vastustajansa. Se oli melkoinen taidonnäyte, että hän osoittaa hänen tämmöistä kyllä kyvykkyyttä. Että kyvytön mies hän ei ollut, mutta että hän onnistui saamaan nämä vastustajansa eliminoitu ja saa itselleen absoluuttisen vallan ja kehitti sitä sinne samalla tämän valtavan henkilökultin.
Me tiedetään, että siellä on tämä absoluuttinen valta ja suvussa liikkuu, mutta liikkuuko se sitten myös siinä lähipiirissä sukupolvelta toiselle? Elääkö siellä kukaan niin kauan? Tarkoitan, että joka sinne tavallaan valtaelittiin muut pääsee kuin perheenjäsenet.
No siellä on aika paljon sukulaisia erilaisissa tehtävissä, mutta sitten siellä oli niitä Kimin sissiystäviä sieltä Mansuuriajalta ja heidän perillisiään on myös sitten siellä niinku periytynyt sinne sekä puolue. Siellä on kaksi eliittiä, oikeastaan puolueeliitti ja sotilaseliitti, joka muodostaa yhdessä sitten semmoisen eliitin, jossa ihan keskeisessä eliitissä on ehkä joku 1000 ihmistä, mutta ehkä joku 100 000 kuuluu semmoiseen löyhempään eliittiin, että se on vielä vaikea sanoa, mutta että ne ihmiset, nämä ihan keskeinen eliitti, niin elää siellä hyvin omissa oloissaan niin ihan erilaista elämää kuin muu kansa. Mm. Eli yltäkylläisyydessä.
Juuri näin. Mennään siihen tavalliseen kansaan vielä tuossa kohta, mutta jokainen valtiohan jonkinlaisen talousjärjestelmän tarvitsee, niin millainen se on Pohjois-Koreassa, kuinka talous toimii?
Se on aika mystistä. Se talous toimii huonosti, niin. että koska tämä Neuvostoliiton romahdettua, niin siis Neuvostoliittohan tuki hyvin paljon Pohjois-Koreaan, että se, sekä taloudellisesti että muuten, että se sai hyvin paljon niin kuin maatalouteen, koneita, laitteita, siemenviljaa ja lannoitteita ja sitten myöskin tuettiin öljyn tuontia. Oli, että maatalous jotenkin pyöri ja myös teollisuus myöskin kumpikin niin kuin vanheni, kun ei ole oikein innovaatioita eikä sitten muita investointeja. Mutta sitten siihen aikaan niin kuin ihmisillä oli tämmöinen ruoanjakelujärjestelmä, että he sai ruokaa tämmöisiä kuponkeja vastaan. Että se jotenkin niin kuin pelasi se systeemi. Mutta sitten Neuvostoliiton romahdettua, niin se Kiinan antama apu, jota myös on ollut, niin se ei riittänyt mitenkään nostamaan ylös tätä taloutta. Että se ulkomaan kauppa on jäänyt heikoksi, koska nämä tuotteet, sekä maatalous- että teollisuustuotteet, on vanhentuneita. Ja kotimainen kysyntä on tietysti pientä, kun ihmiset on rutiköyhiä. Ja nyt sitten vielä vuonna 16-17, kun Kimi sai aikaa tämän toimivan ydinaseen, niin siitä seurasi valtava kauppasaalto. Ja sitten tämä COVID, jonka takia Pohjois-Korea on sulkenut rajansa entisestään, heikentänyt tilannetta. Että itse asiassa kukaan ei oikein ymmärrä, miten se maa pärjää. Sitten siellä taloudessa on tämmöinen hyvin outo piirre, tämmöinen huone 39, mikä on tämmöinen kuin Kim Jong-ilin, tämän nykyisen johtajan isän perustava tämmöinen rikollisjärjestö, joka on harrastanut rahanpesua ja rahan väärentämistä ja tietysti väärennetty rahan vaihtoa, tupakan salakuljetusta, elää jotakin norsulluun salakuljetus, kaikkien vastenmielistä, myös ihmiskauppaa. Ja nykyään he on, mitä on mielenkiintoista maassa, missä ei ole tavallisilla ihmisillä pääsyä internettiin, niin siellä on hyvin laitavia kyberrikollisia, jotka tosin suurin osa on Kiinassa tai muualla ja pystyy vohkimaan ulkomaista pankeista suuria rahasummia. Mutta kaikki tyyli tämä tuo niin kuin Kimien tileille ehkä $2 miljardia vuodessa, jolla he rahoittaa tätä omaa elämäänsä. Mutta koko ajan niin kuin Kim Jong-un puhuu puheissaan siitä, että pitää kehittää teollisuutta ja lannoiteteollisuutta ja maatalouskoneiden rakentamista, mutta mitään ei oikein tapahdu, koska ei ole investointeja ja järjestelmä on niin byrokraattinen, että ne oma ajattelu on kielletty. Että se on hyvin vaikea nähdä, että se systeemi muuttuisi siitä koskaan paljon paremmaksi.
Tuosta omasta ajattelusta tuli mieleen, että onko se tosiaan niin, että se on se yksi herra, joka sanoo kaiken ja muut vikisee, vai onko siellä niin kuin poliittisesti kellään muulla mitään vaikutusvaltaa?
Niin, se on hyvä kysymys. Että tässä on ollut joitakin kirjoja, joissa on kirjoitettu, että tämä Kim Jong-un tuli valtaan, niin sehän tapahtui melko äkillisesti, kun isänsä Kim Jong-il sairastui vuonna 2008, sai siis aivoinfarktin, oli selkeä huonossa kunnossa, hän oli vain 3 vuotta aikaa tämä poikansa hoitaa johtajaksi, niin alkuun se oli tietysti vanhoja puolueen ja armeijan kavereita, jotka oli tätä alle 30 Kimiä, paljon vanhempia miehiä, lähinnähän siellä on miehiä johtajana, nykyään kyllä joitakin naisiakin, niin ne eivät kuulemma alkuun kauheasta Kimiä kunnioittaneet, mutta hän tässä 20-luvun alussa on onnistunut saamaan itselleen isältään perittyneen tämän puolueen pääsihteerin viran. Eli ilmeisesti tämä ydinaseen aikaansaaminen on jollakin tavalla nostanut hänen osakkeita. Ja sitten tietysti niin kun hän on ollut jo 10 vuotta johdossa, niin hän on vähitellen kuin lunastanut oman asemansa. Mutta alkuun ne kuulemma siellä tehtiin joskus asioita, mitä ei kysytty välttämättä häneltä. Mutta tietysti hän on ollut sellaisessa asemassa, että hän ei ole onnistuttu kuitenkaan nitistämään sitten, että hän on se henkivartiokaarti siinä ympärillänsä.
Tulee mieleen tuossa vähän semmoiset, kun tykkään katsella kaikkia keskiaikaan liittyviä draamasarjoja ja muuta, että tuossa on tuommoinen niin kuin pikkasen sekopäähallitsija ja hänellä on sitten siinä niitä semmoisia adjutantteja ja avunantajia, jotka saattaa sitten paikotelle pyöritelläkin siinä naruja omienkin etujensa mukaan. Vähän tämmöistä niinkin vanhakantaista, niin kuin siellä moni muukin on asia. Sanoit jo, että siihen elittiin, mikä siellä tavallaan on, niin joitakin tuhansia ihmisiä maksimissaan kuuluu. Ja väkimäärä, mikä se muuten tällä hetkellä, osataanko me ollakaan viruksen jälkeen arvioida, että paljonko siellä on porukkaa?
Se on noin 25 miljoonaa pyöreästi, mutta se ei ole mikään kauhean eksakti luku, kun mikään Pohjois-Koreaan liittyvä yleensä ei ole kauhean eksakti. Mutta sanotaan, että jos se muutama tuhat on ihan sitä ydineliittiä, niin ehkä sanottu, että jonkun tutkimuksen mukaan vain 1% Pohjois-Korean väestöstä syö, niin kun ne on riittävän hyvä ruokavalio, niin sitten tietysti voi laskea, että se olisi niin kuin 250 000 henkeä, 25 miljoonasta on 1%. Että sanotaan, että 1000 on ehkä se ydineliitti ja sitten joku 100 000 sinne päälle on se semmoinen parempi, niin sanottu parempi väki.
Ja jostain tuolta maailmalta, kun on itse katsellut ohjelmia, podcasteja ja muuta, niin tavallinen ihminen siellä saattaa elää kyllä niin kuin todella kurissa oloissa, että ne on jopa sellaisia asioita, mistä ei välttämättä ehkä edes tässäkään kannata alkaa puhumaan, että siellä syödään jopa toisia.
Joo, siinä oli semmoinen mielenkiintoinen vaihe, että silloin kun Neuvostoliiton aikana oli tämä ruoanjakelujärjestelmä, niin ihmiset jotenkin passivoitu siihen, kun on paljon muitakin ongelmia, niin että sitä ruokaa kuitenkin sai niukelti. Ja sitten oli niin kuin kolhoosimaataloudessa oli kielletty oikeastaan melkein kokonaan omat viljelyt, vaan 10 × 10 metrin. Eli palsta oli sallittu, eli mitään omia ruokavarastoja ei kukaan onnistunut luomaan. Mutta nyt sitten tämän nälähden jälkeen ihmiset on aktivoitunut, ihmisillä on paljon kanoja ja sitten kanineita kasvatetaan. Kun ne lisääntyy nopeasti, ne on kasvisyöjiä ja sitten kaninin liha tietysti on ravitsevaa. Et ihmiset on tietyllä tavalla, sanotaan, yhteiskunnan resilienssi on ehkä parantunut siten, että kaikki ei enää ole, kun ei olla valtion varassa, että on pitänyt itse kehittää järjestelmiä hengissä pysymiseen, niin tämä systeemi jotenkin pyörii paremmin, vaikka siis taas nyt päättyneenäkin talvena, siellä oli tietysti tämä ruokatilanne oli todella huono, mutta siitä huolimatta niin tämä järjestelmä tuntuu aina vaan pysyvän pystyssä, eli se on niin stabiili, että tietysti tämmöinen 90-luvun nälähätäkään ei kaatanut sitä, koska ihmisillä ei ole energiaa ryhtyä kapinoimaan, mikä tietysti riittyy huonoon asemaan, mutta myöskin se, että he eivät oikein tiedä, minkä takia tai minkä puolesta he kapinoisivat, kun ei ole tätä kunnollista tietoa, mitä maailmassa tapahtuu.
Että vaikka ruokavalio siellä korjatuskin ja kansa saisi energiaa, niin ei ole odotettavissa, että siellä mitään kansannousua on tulossa.
Joo, mä monesti olen puhuttu tästä arabikeväästä, mutta Pohjois-Koreassa semmoinen niin kuin epätodennäköinen, koska taas saatellaan Pohjois-Afrikan maita, niin ihmiset, niillä oli internettiä ja ne oli monet tavannut ulkomaalaisista tai ollut ulkomailla töissä, että niillä oli ihan erilainen käsitys siitä, mitä elämä on Euroopassa kuin pohjoiskorealaisilla.
Mennään se, pysytään vielä tuossa Kim Jong-unissa, joka siellä nyt sitten tällä hetkellä valtaa pitää. Onko jotain merkittäviä eroja nyt hänen valtakaudellaan?
No ehkä sillä tavalla, että hän on kuitenkin tietyllä tavalla tuonut ehkä hiukan länsimaista henkeä, että hän esiintyy perheensä kanssa ja tuo lapsia ja vaimoa esiin. Et sillä tavalla, niin kun hän on opiskellut Sveitsissä, niin hän on... Ei halua olla tavallaan sellainen patsasmainen niin kuin isä ja isoisä, jotka oli sellaisia, jotka ei paljon, jonka yksityiselämästä ei tiedetty oikeastaan mitään. Mutta kyllähän hän tietysti sanotaan, että kun on tuommoisen maan johtaja kuin Pohjois-Korea, niin sitä voi monella tavalla johtaa, koska jos alkaa lepsuilla, niin käy itselleen huonosti. Et sekin pitää muistaa. Mutta ehkä se, että hän on saanut tuon ydinaseen aikaa, mitä hän isä ja isoisä yritti saada, niin on nostanut tavallaan hänet niiden yläpuolelle ja myöskin sanonut hänet neuvottelukumppanina, missä Kiina ja Yhdysvaltain ja Etelä-Korean kanssa erilaiselle tasolle. Se, kun Kim Jong-un tapasi presidentti Donald Trumpin, niin ensimmäisen kerran, kun Pohjois-Korean hallitsija tapasi virassa olevan Yhdysvaltain presidentin, eli se kertoo siitä, että hän on onnistunut saamaan maalleen niin kuin jollakin tavalla uskottavamman statuksen. Ja se ei tarkoita sitä, että se olisi hyväksyttävä tai muu, mutta se on sillä tavalla, heidän on suhtauduttava niin kuin sillä tavalla vakavasti, että se on ydinaseen valtio, eikä vaan se, että siellä on tämmöisiä outoja tyyppejä, jotka terrorisoi omia ihmisiä. Että kyllähän on niin kuin sinänsä onnistunut. Hänen isänsä, tämä Kim Jong-il, hän oli tämmöinen, jota olisi sanottu Saddam Hussein, että hän oli hyvin impulsiivinen ja hyvin vaarallinen ihminen, ilmeisesti hyvin häiriintynyt. Että Kim Jong-un vaikuttaa ainakin ulospäin tasapainoisemmalta. Tosin totta kai hänkin lähettää ihmisiä leireille ja toimii sillä tavalla, niin kuin luutii pois niitä joukkoja, jotka voi uhata hänen asemansa.
Onko se vielä samalla tavalla kuin aikoinaan ainakin kerrottiin, että jos sulla oli jotain vaikkapa länsimaista materiaalia hallussa tai muuta, niin leirit kutsuivat, vai onko tästä, sanoit jo, että ei ole paljon ruvettu lepsuilemaan, kun ei voi, mutta onko se kuri vielä siellä ihan samanlaista?
Kuri on sinänsä niin kovaa kuin se voi olla, mutta tietysti jokaista ulkomaista DVD:tä tai tällaista ei kukaan löydä, mutta siellä on kyllä viranomaisia, jotka etsii niitä, ja jos joutuu kiinni, niin saa kyllä kovia rangaistuksia, mutta että tässä suhteessa järjestelmä on niin kuin kuitenkin ehdottomasti häviöllä, koska niitä tulee sitä tavaraa ja informaatiota niin paljon. No, 20% pohjoiskorealaisilla on tietokone ja yli 5 miljoonaa kännykkää on, että vaikka niillä ei pääse internettiin, ne voi lähettää tekstiviestejä ja muuta. Niin, että kyllä tämä informaatiotulva Pohjois-Koreassakin niin kuin on johdolle suuri probleema, ja sitten se, että jossakin vaiheessa se internetkin sinne tulee, että nythän on ajatuksia, että miten internettiä voi suoraan ottaa satelliiteista ja muuta ilman, että on tämmöistä mitään välikäsiä. Kyllähän siellä on koko ajan yritys niin kuin tähän internettiin pääsyyn. Et mun mielestä se on vain ajan kysymys, että teknologia kehittyy yleensä sellaisia, että internet on ihan missä tahansa, eikä sitä enää pystytä mitenkään estämään.
Elon Muskille seuraava homma siinä.
Niin, se on tietysti Pohjois-Korean johdolle kohtalokas paikka, jos ihmiset saa selville, mitä muualla maailmassa tapahtuu.
Joo, mutta samalla tavallaan nerokas tapa lopettaa se homma siellä ilman, että tarvii pistää niin sanotusti sotilassaappaita mutaan, jos tollainen sinne pystytäisiin järjestämään.
Niin, se on vaan se, että miten tuommoinen järjestelmä voi luhistua ilman, että siinä on jonkinlaista epäjärjestystä syntyy. Ja sitten kun se elintasoero sinne Etelä-Koreaan niin valtava, niin koreathan ei voi yhdistyä niin kuin kerralla, koska sen aiheuttaisi, jos pohjois-korealaiset pääsisi vapaasti etelän puoleen, sen aiheuttaisi vaan sitä erilaista rikollisuutta ja epäjärjestystä siellä. Et sekin, jos koreat yhdistyy, on iso kysymys.
Niin kyllä varmasti. Ne. Vaikka siellä sitten niitä perheitä on rajan toisella puolella ja osa sitä haaveilee ja osa tajua, että ei sitä silti hyvä heilu ainakaan muutamaan vuosikymmeneen. Tulee sellaiset mielikuvat, niin kuin, että siellä on näitä köyhiä maalaisia ja sitten on niitä, jotka on valtiolla jossain paremmissa hommissa. Onko siellä muita työpaikkoja olemassa, kun ainakin jotkut dokumentit, mitä on nähnyt ja muuta, niin kadut on siellä kaupungissa tyhjiä ja joku kävelee jonkun pässin kanssa, mutta että siltä väliltä ei ole niin kuin mitään informaatiota meille tullut.
No joo, siis ne Pyongyangin, niin se keskusta on tämmöistä kulissikaupunkia, että ihmiset asuu jossakin ihan muualla. Mä oon muutaman kuvan nähnyt niistä asuinoloista ja ne ei ollut kovin mairitteleviä, että se on tämä kulissi. Kaupunkia, missä ei välttämättä niissä taloissa kukaan asu, mitä turisteille näytetään. Että niissä sytytellään valoja, kun turistit tulee kohdalle, on kauheasti valoa, ja sitten mennään pois, niin sammutetaan valot. Mutta siis se, mitä tässä ennen covidia tapahtui, niin Pohjois-Koreassa, ja silloin 90-luvun nälähädästä alkoi se, että tuli tämä yksityinen toritalous, eli niin sanottu mustat markkinat, ja vähitellen sitten Pohjois-Korean johdon oli pakko hyväksyä ne, kun ne tajusivat, että suurin osa maan ihmisten saamasta ruoasta tulee ne torien kautta, mihin siis tuotiin sekä yksityisiltä viljelmiltä Pohjois-Koreassa, mitä kuitenkin on, ja sitten Kiinasta huomattavasti elintarvikkeita, niin se johti tämmöiseen uuteen näin pikkuvarakkaiden luokkaan, joka sitten pystyi tuomaan ihan myöskin kaikkia mahdollista kulutustavaraa Pohjois-Koreaan, että siellä pystyy parhaimmillaan pystynyt ostamaan ihan mitä vaan, jos on rahaa. Ja sitten näillä ihmisillä on rakennettu myös esimerkiksi Pyongyangin ja tämmöisiä parempia asuinalueita, eli se on tavallaan tämmöistä uutta kehitystä. Mutta sit tämä koronakriisihän on 90% jopa romahduttanut kauppaa, kun Pohjois-Koreassa ei ole jaettu koronarokotteita ja on pitänyt hyvin tiukasti kiinni siitä, että raja on suljettu. Nyt vasta puhutaan kenties rajan avaamisesta uudestaan ja rautatieyhteydet alkaa vähitellen olla auki taas. Esimerkiksi Venäjälle minne ilmeisesti viedään aseita. Että tämmöistä hiljaista avautumista on tapahtunut, mutta se on ollut todella niin kuin vaikea vaihe tämän koronan aikana.
Saako siellä tavallinen kansalainen kuitenkin rajojen sisällä liikkua, miten haluaa, vai onko sitä kuinka rajoitettu?
No, periaatteessa on rajoitettu, että pitää olla joku lupa matkustaa maan puolelta toiselle, kun vaikka veljen häät tai muuta, ja Pyongyangiin ei pääse periaatteessa ollenkaan, ellei ole joku erityinen asia. Ihmisiä haastattiin erästä pohjois-korealaista sieltä loikannutta naista, joka oli 30 ikäinen hänen loikattua, niin mä kysyin, että oliko hän koskaan käynyt Pyongyangissa, niin hän totesi, että ei. Mutta siis lahjomalla tietysti onnistuu saamaan lupia matkustamiseen, mutta että en luule, että Pyongyangiin pääseminen on edelleen, se on isomman työn takana, ilman että on joku virallinen syy siihen.
Jollain kierrolla tavalla kuulostaa sellaiselta dystopia-elokuvalta, niin kuin että kaikki paha olisi tapahtunut jo, ja nyt selvitään niillä, mitä jonkun suuren mullistuksen jälkeen on tapahtunut. Ihan kuin olisi zombiapokalypsi käynnissä tai meteori iskeytynyt, ja sitten siellä koitetaan pärjätä niillä, mitä on jäljellä.
No, kyllä se sinun itse kävi siellä, ja tuli mieleen kyllä Orwellin kirja 1984, vahvasti dystooppinen yhteiskunta, missä kaikki tarkkailee kaikkea. Pohjois-Koreassa on 300 000 tarkkailijaa, eli kaikkialla, missä turistitkin liikkuu, niin on semmoisia hippareita, mistä näkee heti, mikä niiden tehtävä on. Että se on sillä tavalla niin kuin hyvin paranoinen yhteiskunta, että jos joku turistikin nyt hiippailee kaupungilla, niin mitä ihmettä oletetaan, että hän saisi siellä aikaa. Että ei tunne ketään, osaa kieliä, kukaan halusi siitä ryhmästäkään varmaan oikeastaan karata, koska ei siitäkään mitään iloa lähteä sinne kaupungille pyörimään yksin. Että se on vaan tämmöistä perusparanoiaa, että kaikki on meitä vastaan.
Rajoituksia ja rajoitteita nyt kansalla, mutta osataanko me sanoa yhtä, että onko siellä yhtään minkälaisia ihmisoikeuksia olemassa?
No joo, se on tavattoman hyvä kysymys, että tämmöinen kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö tai juristijärjestö kuin International Bar Association, missä baari ei viittaa baariin, vaan kaltereihin, niin se on tämmöinen järjestö, joka tekee jatkuvasti tämmöisiä selvityksiä eri maiden ihmisoikeuksista. Ja tämmöisessä demokratiaindeksissähän Pohjois-Korea on kaikkein viimeinen näissä tutkimuksissa, siellä 167. Eli siellä ei ole ihmisoikeuksia, ja sitten siellä oikeastaan niin kuin perustuu hallinta tämmöiseen 10 käskyyn, mitkä on annettu, mitkä on muotoa, että kaikki tekee työtä Kimien puolesta ja kaikkien velvollisuus on kopioida Kimin työmenetelmiä, ja Pohjois-Korea on maailman mahtavin valtio. Ja sitten on hyvin tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, summan mutikkaa, jos joku ihminen jotakin on tehnyt, niin se voidaan aina tuomita sen perusteella, että se on jotenkin vahingoittanut Kimin asemaa, ja sitten viedään leirille ja kidutetaan ja laitetaan nimi paperiin. Edes tämmöisiä näytösoikeudenkäyntiä ei ole. Ne vaan napataan kadulta ja viedään leirille. Että ihmisoikeuksia oikeastaan Pohjois-Koreassa ei ole lainkaan, eikä sananvapautta. Kaikki media esimerkiksi on pelkästään puolueen hallinnassa, ja siellä on hyvin tarkkaa, mitä siellä kirjoitetaan.
No, onko mahdollista, että Pohjois-Koreassa on jonkinlaisia uskonnollisia yhteisöjä? Onko minkäänlaista jalansijaa uskonnoilla siellä?
Nykyään on, että ainakin näennäisesti, ja mekin käytiin tämmöisessä buddhalaisessa luostarissa, missä oli munkki, mutta sitten me kyllä kuultiin myöhemmin, että se munkki oli vielä esittänyt luterilaista pappia ja muuta, että se on enemmän tämmöistä turistille näytettävää hommaa, mutta siellä on 80-luvun lopussa niin on perustettu joitakin kirkkoja, ja siellä on niin kuin niukasti uskonnollista toimintaa, kun ongelma on se, että nämä uskonnot on vihollisia, niin kuten Kimien omalle kultille, samoin kuin taide on kokonaan esimerkiksi jo valjastettu näihin Kimien patsaisiin ja maalauksiin, niin se uskonnot on sinänsä hankala juttu, koska ne on sotii tätä tavallaan viestä Kimien asemaa, eli kyllä ne uskontojen harjoittaminen on minimaalista siellä, mutta ehkä just niin kuin ulkoisen kuvan parantamiseksi niin siellä on tämmöisiä joitakin kirkkoja sitten olemassa, missä ihmiset saattaa ehkä harjoittaa jossakin ajatusmäärin uskontoa. Ei se täysin poissuljettua.
Sä oot tavannut ja jutellut tosiaan kirjojen kirjoitusvaiheessa loikkareiden kanssa. Millainen on sellainen tyypillinen loikkarin tarina?
Tyypillinen loikkari on sellainen, joka elämä on siellä aika usein naisihminen. Ja sitten sellainen, että olosuhteet silloin 90-luvun lopussa kävi hyvin hankalaksi. Ihmiset kerta kaikkiaan päätti, että ne ei pysty elämään enää Pohjois-Koreassa. Ja sitten lähti Kiinaan, ja siellä sitten vaihtelevalla menestyksellä on päässyt sitten pitkän päälle niin jotakin kautta siirtymään Etelä-Koreaan. Mutta monen matkaan loppunut sinne Kiinaan, täytyy takaisin Pohjois-Koreaan joutunut leirille. Ja sitten jotkut on joutunut ihmiskaupan uhreiksi, naiset on myyty miehille sit vaimoksi Kiinan maaseudulla, ja se on ollut sitten aika kamala elämä. Et jotkut leikkarit on todennut, että olisi ollut parempi pysyä Pohjois-Koreassa kuin joutua toisen ikeen alle sitten. Mutta viime vuosinahan tämä loikkaaminen on vähentynyt, koska tämä Kim Jong-un on niinku lisännyt kaikkea elektronista valvontaa ja muuta, ja Kiinan puolella on myöskin pystytty aitoja, koska jotkut nämä Pohjois-Korean loikkarit on terrorisoineet kiinalaisia kyliä sitten. Et ihan nyt tässä niinku koronan jälkivuosina, niin muistan lukeneen, että oliko se tämänkin vuoden alussa, niin vain muutama ihminen oli päässyt pakenemaan, kun hyvinä vuosina kai 1000 ihmistä pääsi Etelä-Koreaan. Se on supistunut voimakkaasti.
Joo, ja se jotenkin surkeilta tuntuu, että millaisia ihmisiä meitä voi olla, kun muistan myös tästä lukeneen, että kun eräs pohjois-korealainen nainen loikkasi Kiinan puolelle, ja se elämä muuttui tosiaan siellä vielä huonommaksi, koska heitä pidettiin vielä alempana kuin mitä tavallaan siellä Pohjois-Koreassa, että se ihmismieli on outo, että voit mennä niin kuin tuollaisesta tilanteesta vielä pahempaa sen takia, vaan että on vielä tietämättömämpiä ja ehkä niin kuin pahempia ihmisiä olemassa kuin siinä ympäristössä, missä olet.
Joo, sitten se yksi seikka on se, että Kiinahan kaikkien tämmöisten allekirjoittamiseen ja ihmisoikeussopimuksien vastaisesti lähettää takaisin näitä tavattaessa, voi sanoa näin, näitä pohjois-korealaisia paperittomia takaisin kotimaahansa, jossa joutuu sitten vaikeuksiin. Mutta tässä tietysti toinen puoli asiasta on se, että jos Kiina antaisi näiden pohjois-korealaisten jäädä maahan, niin se tilatohan leviäisi kulovalkean alla, koko kansa lähtisi Kiinaan, koska ne on hyvin kapeita ne rajajoet siinä, että sitä pystyy parhaimmillaan kahlaamaan Kiinan puolen yli. Niin se on Kiinankin tavallaan sitten tietynlainen oljenkorsi, että ei Pohjois-Koreassakin tietää, että se Kiinassa olemiseen liittyy suuria riskejä, monenlaisia riskejä.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Puhutaan vielä tuosta hieman tarkemmin, tuosta Kiinan ja Pohjois-Korean niin kuin nykysuhteesta. Millaiset ne niin kuin kokonaisuudessaan on? Mitä hyötyä Kiinalle on Pohjois-Koreasta?
Niin, se on hyvä kysymys. Musta tulee välillä mieleen, että ei mitään, mutta että siis, se suurin hyöty on tämä...
En aika paljon keksi kyllä.
Niin, se suurin hyöty on tämä geopoliittinen Kiina. Pohjois-Korea on siinä niin kuin pihvi tässä hampurilaisessa, jossa leivät on Kiina ja Etelä-Korea. Että se on pihvi siinä välissä. Ja jos Pohjois-Korea ei olisi, niin amerikkalaiset joukot, mitä on Etelä-Koreassa, niin tuijottaisiin 10 metrin päässä Kiinan rajalta. Eli kyllä Pohjois-Korean tämä geopoliittinen asema on se, mikä tekee sen pihviksi ja hampurilaiseen. Ja sitten muuten niin Kiinan saama hyöty Pohjois-Koreasta on vähäinen, ehkä ideologinen. Työläisiä Kiinasta on siellä. Mutta aikaisemmin, silloin kun Kiinassa oli vielä voimakkaampi tämä kommunismi kuin nyt, nythän se on jotenkin virallista se kommunismi, mutta todellisesti Kiinahan on hyvin kapitalistinen maa, niin Pohjois-Korea pidettiin niin kuin absoluuttisesti liittolaisina, mutta nyt tämä Xi Jinpingin aikana on tämmöinen ajatustapa, että Kiina on niin kuin absoluuttinen maailmanhallitsija Yhdysvaltojen lisäksi, ja että Pohjois-Korea on niin kuin siedetään, mikäli se käyttäytyy tietyllä tavalla. Eli Pohjois-Korea on hyvä, siitä on ne tietyt hyödyt, mutta siltä ei siedetä mitä tahansa. Eli kyllähän tämä Xiikin on välillä puuttunut Pohjois-Korean johonkin ydinkokeisiin ja ollut myös tuomitsemassa meitä jopa YK:ssa. Eli on sellainenkin mahdollisuus, että jos tämän Xiin, nyt kun ajatellaan kiristyneitä välillä Yhdysvaltoihin ja Taiwaniin ja muuhun, niin jos sitten taas Pohjois-Korea jollakin tavalla rupeaa voimakkaasti keulimaan, niin kyllähän Kiina voi sitten tehdä jotakin manöövereitä vaihtaa Pohjois-Koreassa johtoa tai ottaa se haltuunsa, koska hän Pohjois-Korean vuorota sotimaan Kiinaa vastaan. Eli se Kiinan suhde on hyvin outo, mä sanoisin. Siis silloin, kun oli Maon aika ja muu, niin se oli vähän eri, koska silloin näitä ideologisia syitä. Tietysti nyt tämä ideologit mun mielestä aika, tämä Xin kommunismi on mun mielestä aika haalistuneen olosta kuitenkin.
No mitä sitten me, voidaanko me kuvailla jotenkin nyt meidän Suomen ja Pohjois-Korean suhdetta?
Niin, siis Pohjois-Korea ja Suomella on diplomaattiset suhteet ja se oli mielenkiintoista. Pohjois-Korea oli täällä aikoinaan suurlähetystö, joka 1997 suljettiin. Varmaan rahapulan takia nyt lähetystö on Tukholmassa lähellä. Mutta Suomi ei koskaan perustanut vastaavasti lähetystöä Pohjois-Koreaan, mikä on aika harvinaista. Yleensä tässä on tämmöinen pariteetti, että jos joku perustaa jonnekin, niin kuin Yhdysvallat perustanut Kuban lähetystö, niin mun tietääkseni Kuban on lähetystö Yhdysvalloissa. Meillä oli vain tämmöinen Pohjois-Koreasta kaupallinen edustusto aikoinaan, johon oli hyvin vaikea sitä henkilökuntaa. Ja sitten jossakin vaiheessa Kiinan ja nykyään mun mielestä Etelä-Korean Suomen suurlähettiläs, niin hänen niin kuin piirinsä kuuluu sit myös Pohjois-Koreaan. Eli meillä on sitä kautta niin kuin ikään kuin Pohjois-Korean suurlähettiläs, joka ainakin joskus joutuu käymään Pohjois-Koreassa viedäkseen valtuuskirja, mikä onkin mielenkiintoinen, se ojennetaan presidentille, mutta kun presidentti on ikuinen presidentti Kim Il-sung on kuollut, niin ojennetaan hänen maanpäälliselle sijaiselle, joka on ainakin aikaisemmin oli niin kuin parlamentin puhemies. Kun uutta presidenttiä hän ei voida valita, kun Kim Il-sung on ikuinen presidentti. Mutta suhteethan on, eihän meillä ole mitään suhteita oikeastaan enää olemassa. Joskus oli jotakin neuvostoaikaa, jotakin vaatimattomia kauppasuhteita, jotka yleensä loppui siihen, että Pohjois-Korea sai jotakin tuotteita eikä koskaan maksanut niitä.
Eli rikollisvaltio on ehkä oikea termi.
Se on täysin, se on niinku puhdas kriminaalivaltio.
No miten sä näet, mihinkä Pohjois-Korea nyt sitten pyrkii, jos ajatellaan kansainvälistä areenaa? Siellä ohjuksia lauataan harva se viikko ja sanoit jo, että se on vaikuttanut ainakin siihen, että se on jollain tavalla tuonut tälle hallitsijalle nyt uskottavuutta ainakin maan rajojen sisäpuolella. Mutta mitkä on sun näkemyksen mukaan seuraavat tavoitteet?
Kyllä kai se, tai siis Kimhän saa sillä tavalla maan sisällä huomattavaa kredittiä, koska hän onnistuu sen asian markkinoimaan niin, että Yhdysvallat ja Etelä-Korea koko ajan yrittää heitä niin kuin vainota ja hän sankarillisesti puolustautuu maansa edun nimessä. Mutta jos ajatellaan se todellista ulkopolitiikkaa, niin kyllä kai se ydinase pelote on sellainen, että Kim yrittää pitkällä aikavälillä niin kuin saada jatkumaan sellaisen ajatuksen, että tänne ei kerta kaikkiaan niin kuin voi hyökätä, että muuten käy huonosti, että se kynnys Pohjois-Koreaan hyökkäämiseen olisi mahdollisimman korkea ulkovalloilla, koska ne tietää, että jos ne hyökätään, niin usein puhutaan näistä ydinaseista, unohdetaan se, että Pohjois-Korealla on 20 000 tykkiä lähellä siellä rajalla, voisi ampua Soulin ihan mäsäksi, jos sikseen tulee, niin Pohjois-Korealla on ihan oikeasti tänne vahva asepelote ihan ilman ydinasettakin.
Niin, ja jotenkin kun ajattelee, että monesti tällaisessa tilanteessa niin on sellainen, että halutaan jotain, että avatkaa meidän rajat, aloittakaa meidän kanssa kaupankäynti tai jotain muuta, että me tarvitaan tänne nyt, mutta kun he ei halua sinne, ei ketään eikä mitään.
Niin, siis mä en tiedä, Pohjois-Korea saattaisi haluta kelle kauppaa, mutta silloin tämä 2016-2017 niin YK asetti nämä kauppasaaron heille. Eli kyllähän sitä ennen oli esimerkiksi Etelä-Korean kanssa Kesongin yhteisteollisuusalue, josta Pohjois-Korea nettosi rahaa ja muutakin. Ja jos nyt joku pohjois-korealaisia tuotteita halusi ostaa, niin sitä ennen niitä pystyi viemään kuin meren eläviä ja jotakin muuta, esimerkiksi mineraaleja ja kivihiiltä, mitä heillä on. Mutta se kaupankäynti loppui näihin lännen pakotteisiin. Et kyllähän Pohjois-Korea varmaan myös mitä hyvänsä, jos saisi. Mutta ongelma on se, että se tuotekehittely on jäänyt vuosikymmenten varjossa niin heikoksi. Etelä-Korean kansantalous oli huonompi kuin Pohjois-Korean vielä 70-luvun alussa, jonka jälkeen tämä rakettimainen nousu alkoi, koska Pohjois-Korea oli teollistuneempi silloin 40-luvulla vielä, koska Japani oli kehittänyt sitä osaa. joka aika vuoristoon sitä aluetta osin. Ja Etelä-Korea oli taas tämmöinen tyypinen agraarivaltio. Et sitten kun Koreat irtaantui toisistaan, niin Etelä-Koreassa oli ensiksi sähköpula, koska suurin osa sähkön tuotannosta oli Pohjois-Koreassa, siis vesivoiman avulla tuotettiin. Mutta sitten Kim Il-sung antoi näin systeemejä rappeutua, kun Neuvostoliitosta tuli niin paljon apua. Että sitten kun tämä Neuvostoliiton apu loppui, niin ei ollutkaan enää kunnollista energiantuotantoa. Kun taas Pohjois-Korea jo 60-luvulla laittoi suhteensa kuntoon Japanin ja Yhdysvaltojen kanssa, jotka molemmat tukivat voimakkaasti alkuun Etelä-Koreaa, että sen talous sitten lähti 70-luvun lopussa rakettimaiseen nousuun. Ja loppuhan on tiedossa, että Etelä-Korea on nykyään maailman yksi rikkaimpia valtioita, kun taas Pohjois-Korea on yksi maailman köyhimpiä.
Niin, siinä on varmaan yksi maailman niin kuin jyrkin, tai varmasti onkin maailman jyrkin tuollainen niin kuin raja niin kahden valtion välissä.
On ilman muuta, jopa 40-kertainen elintasoero.
No, kuinka isona uhkana sä näet maailman turvallisuudelle, että tuommoinen Pohjois-Korea tuossa on?
No siis mä sanoisin, että se Kim ei ryhdy mihinkään suuriin offensiiveihin noin niin kuin heittämällä, koska hän tietää, että se rangaistus, mikä tulisi Amerikan taholta, niin olisi murskaava Pohjois-Korea tuhottaa sen jälkeen. Mutta sitten taas se, että jos Pohjois-Korea syystä tai toista joutuu valtiona johonkin uhan alle tai sinne kohdistetaan joku hyökkäys, niin tämmöisellä hädän hetkellä niin ei ole sanottu, että eikö Pohjois-Korea voisi niin kuin viimeisenä kiusanaan lähettää jonkun ydinohjuksen tai ampua sinne Etelä-Korean tykistölle. Että semmoisessa niin kuin ääritilanteessa niin Pohjois-Korea on hyvin vaarallinen, koska jos se joutuu semmoisen tilanteeseen tavallaan, että sillä ei ole mitään pidäkkeitä, että se tietää, että loppu on tulossa syystä tai toisesta, niin silloin, mutta kyllä se Kimki tietää, eihän se hullu ole, niin se tietää, että ei sen kantanut, tai että se ei voi lähettää oikeasti jotakin ohjusta jonnekin Yhdysvaltoihin tai Etelä-Koreaan, koska siis se on välitön se vasta reaktio. Tosin nyt on esitty sellaista teoriaa, että tämä maailmantilanteessa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ajaudutaan jonkinlaiseen diktatuuriin, jos Trumpista tulee kolmannen kerran presidentti ja julistautuu ikuiseksi presidentiksi, josta on puhuttu, että se on hänen tavoitteensa. Jos sitten tavallaan Pohjois-Korea tekisi vähän samaa kuin aikoinaan vuonna 14 Putin teki, että hän hyökkäsi Itä-Ukrainaa ja miehitti sen, niin hän nähti, että maailmahan ei silloin reagoinut siinä oikeastaan vielä paljon mitään. Et on puhuttu, että mitä se olisi Kim ihan oman kansansa edessä näyttääkseen voimaan, niin miehittäisi Etelä-Koreasta jonkun pienen alueen. Lähtisikö maailma, valtiot todella sotaan Pohjois-Korea vastaan vai tyytyisikö ne siihen, että nyt joku alue meni? Ihan niin kuin että Venäjänkin piti hyökätä koko Ukrainaan, jotta tämä kansainvälinen yhteisö heräsi, että hei hei. Et Itä-Ukrainasta hän vuosikausi, kun se oli sissisota, niin hän ylittänyt uutiskynnystä pitkää aikaa, vaikka siellä koko joka päivä ammutti. Että tämmöinen niin kuin jonkinlainen niin kuin Ukrainan sodan aiheuttama niin kuin similariteetti tulee joskus kuulemma mieleen.
No olisiko tuossa uhkakuvassa se kuitenkin sillä tavalla, että myös Kiina olisi tässä koalition puolella tätä Pohjois-Koreaa vastaan?
Niin, se on se Kiinassakin. Kiinallakin on näitä ongelmia, niin just se, että jos niin kun, jo tehdään joku tämä rajoitettu offensiivi, niin onko kukaan halukas lähtemään sitten oikeasti niin kun sotaan, koska sitten se eskaloituu, jos joku sitten hyökkää Pohjois-Koreaan ja tietää, että kyllä se tulee rautaa takaisin ihan varmasti. Et tässä on niin kuin sellaisia, että Kimkin joutuu niin kuin harkitsemaan, että mikä on hänelle edullista ja mikä on sellainen riskihallinnan kannalta turvallista. Ne isänsään aikoinaan ampui Etelä-Korean puolelle saarelle muutama ohjukset. Siellä kuoli muutama ihminen ja Pohjois-Korea Etelä-Korea ampui muutaman ohjuksen takaisin. Tämä siis tapahtui Etelä-Korean ja Yhdysvaltain sotaharjoitusten aikana. Ja sitten tuossa 2010-luvun alussa niin Pohjois-Korea upotti jonkun amerikkalaisen ohjuslaivan muistaakseni. Että tämmöistä pientä on ollut, mutta se on pidetty niin rajoitettuna, Pohjois-Korea on pitänyt sen niin rajoitettuna, että on niin kuin uskonut siihen, että Etelä-Korea ja amerikkalaiset ei reagoi siihen täysimittaisella sodalla. Mikä on se kriteeri siihen, mitä voi tehdä, niin se on veteen piirretty viiva.
Kyllä, tuosta juuri, että mitä voi tehdä. Niin onko meidän nyt sitten täällä vaan hyvempiosasten, jotka haluaisi maailmaa parantaa, niin hyväksyttävä se, että me ei nyt tälle asialle, näin niin kuin pieni ihminen täällä, niin me ei pystytä niin kuin pohjoiskorjalaisten asemaa millään tavalla parantamaan.
No mä itse näissä mun kirjoissa lähtenyt siitä liikkeelle, että mulla on niin kuin tämmöinen mun tarkoitus ollut kertoa ihmisille ja Pohjois-Koreasta, ja näitä kirjoja on ihan kiitettävästi luettu. Että kyllä se ensimmäinen asia on se, että kaikissa asioissa on se, että tärkeää, että me Suomessakin tiedetään näistä asioista. Se on se ensimmäinen askel, mitä sitten yleensä kansainvälinen yhteisö voi tehdä, niin mä huomasin, että mä oon sanonut paljon yhteydenottoja näistä kirjoista ja voittopuolisesti positiivisia, niin aika monet ihmiset on sanonut, että enpä tuotakaan tiennyt. Eli tämmöinen niin kuin valistus on ensimmäinen asia. Ja sitten kansainvälinen yhteisö on sen kautta, jonka kautta me voidaan vaikuttaa. Mutta on sanottava, että Pohjois-Korea on kenenkään hyvin vaikea vaikuttaa edes Kiinan, Venäjän tai Japanin tai Etelä-Koreatkaan siellä lähialueella, saatikka sitten Suomeen. Mutta ehkä meidän on hyvä pitää se kuitenkin niin kuin mielessä, että tällaistakin tapahtuu maailmassa. Et me ollaan ainakin tietoisia siitä. Ja niin kuin me halutaan olla tietoisia siitä, mitä tapahtuu tällä hetkellä Venäjällä, vaikka emme voida sinnekään. No, me tietysti lähetetään aseapua Ukrainalle, mutta että me ei oikein voida kenellekään lähettää aseapua Pohjois-Koreaa vastaan, koska Etelä-Korea on hyvin aseistettu maa ja sen amerikkalaiset ja hyötyä lähettää sinne aseita. Ja avustusjärjestöthän on pyrkinyt suomalaisetkin yksittäiset ihmiset ja kansainvälisten järjestöjen kautta, niin YK ja muiden avustusjärjestöjen Punaisen Ristin kautta toimimaan Pohjois-Koreassa, mutta se on tehty aina hyvin vaikeaksi, koska sitä ruokaa ei saa eikä muuta apua oikeastaan koskaan vielä perille asti, vaan se pitää jättää viranomaisille, jolloin jää epäselväksi, että mihin se ruoka sitten loppujen lopuksi päätyy.
No varmaan meillä aika hyvä veikkaus siitä on.
Jossakin toreilla oli pikkupoika oli myynyt, kun joku oli salaa kuvannut turisteilla, niin semmoista riisisäkkiä, missä luki USAID, että sinne se oli päätynyt sitten. Mutta vähän meillä on tehtävää, mutta tietysti mitä enemmän me tiedetään, niin ainakin mun kontribuutio on ollut tämä tiedon lisääminen Pohjois-Koreasta Suomessa. Ja ihmiset on lainannut ja ostanut, varsinkin tämä Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia kirjoja, niin aika hanakasti. Et se on ollut tietysti siitä hyvin iloinen aina kirjailija, että kirjoja luetaan ja kommentoidaan. Ja se on niin kuin sen, minkä takia kirjoja tehdään tietysti.
Se on myöskin nerokas otsikko, Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia. Sä olet tavannut myös onnellisia pohjois-koreaisia porsaita, jos vähän leikiksi lasketaan.
Joo, kyllä niitä. Mä kyllä käytiin kolhoosissa, mutta siellä se oli ilmeisesti tämmöinen niin sanotusti hatusta vedetty paikka, koska siellä ei ollut mitään eläimiä eikä koneita eikä peltojakaan, mutta että näytettiin meidän asukkaita kuitenkin.
Järjestettiinkö sulle muuten siellä minkälaista paraatia? Tiedän, että toinen kirjas, viimeinen paraati Pyongyangissa, on nimeltään, mutta siis aika usein näissä, kun joku pienempikin kuvausryhmä menee tekemään jotain pientä dokumenttia, niin kummasti siellä sattuu aina joku iso paraati olemaan siellä Pyongyangissa just silloin.
Siellä ei ollut, mutta esimerkiksi me käytiin tämän Juche-aatteen tornille, niin siellä kävi justiin se hyvin suuri määrä opiskelijoita tuli sinne paikan päälle. Että kyllä täällä tämmöistä niitä statisteja oli joka paikassa, jotka näytteli tiettyä tarkkaan harkittua roolia. Tavoitteenahan on se, että Pohjois-Koreasta annetaan ulkomaalaisille ihmisille mahdollisimman hyvä kuva. Ja sen julkisen kuvan kiillottamiseen tehtiin paljon työtä, mutta se työ meni siinä mielessä vähän hukkaan, että se oli hiukan läpinäkyvää tämä show. Että se ei mennyt meihin ihan läpi. Ja sitten me saatiin matkustaa junalla niin Pohjois-Korean läpi, niin me nähtiin, minkälaista se maaseutu on. Sen jälkeen ei oikein pitkien palatsien näyttämiset paljon tehoa, kun on nähnyt, miten härät ja aasit on siellä ja hevoset vetää vankkureita. Ja ihmisillä on paljon polkupyöriä, mutta ne ei aja polkupyörillä, koska ne käyttää niitä vain erilaisten taakkojen kantamiseen. Ihmisillä on valtavia taakkoja. Ne taluttaa polkupyöriä paikasta toiseen, kun ei ole yksityisautoja eikä maaseudulla ainakaan näkynyt mitään julkista liikennettä myöskään. Et se on hyvin, hyvin karu elämä. Yli puolella ihmisistä ei ole sähköä lainkaan esimerkiksi.
Erässä dokumentissa esiteltiin tätä jotakin uutta sairaalarakennusta Pyongyangissa. Ja kuinka sattukaa, kun he pääsi erään lääkärin mukana sitten huoneeseen, niin siellä oli potilas, joka puhui täyttä englantia. Sattui olemaan siellä just potilaana. Että tässä just dokumentissa nauraskeltiin, että on kylläpä kävi uskomaton tuuri, että hän sattui just olemaan englantia puhuva.
Joo, siellä on tätä sattumaa.
Potilas.
Mutta aika voi sanoa niin, että kyllä se niin sen verran hyvin suljettu systeemi, että minäkin oppaalle, joka oli eräs opas, joka oli tämän naishenkilö, joka osasi hyvin englantia, niin mä sanoin sitten hänelle, että Kim Jong-un on opiskellut Sveitsissä, niin hän sanoi, että se on mahdotonta. Mutta sitten seuraavana päivänä hänen asenteensa oli enemmänkin mulle, että kerropa lisää.
Aha.
Hän oli jostakin sanonut selville, mutta hän oli ihan sokerattu, koska siis opiskelu länsimaassa, niin sehän on vihamielinen teko. Tällaisessa länsimaassa me opiskelemme, että miksi hän ei opiskellut Kim Il-sung yliopistossa, joka kantaa hänen isoisänsä nimeä. Että vähän tulee mieleen tämä ilkikulisesti tämä Sergei Lavrovin tytär, joka opiskelee Amerikassa Kolumbian yliopistossa. Minkä takia hän käy Jenkkilässä? Mä vihamielinen maa niin opiskelemassa siellä, että vähän samanlaista touhua, että todellisuudessa tiedetään kuitenkin, missä ne parhaat opinahjot on.
No mennään nyt siihen toiseen pähkinänkuoreen, mitä tulisi Kai Myrberin tietää Pohjois-Koreasta meidän suomalaista. Tällainen summa summarum.
Niin, sen yhteiskunnan sulkeutuneisuus, johtajakeskeisyys ja tämä niin kuin kansalaisten terrorisointi ja demokratian ihmisoikeuksien puute, hyvin alhainen elintaso ja semmoinen näköalattomuus omassa elämässä. Et meidän täytyisi tietyllä tavalla voi sanoa, että siellä Pohjois-Koreassa käytyä, niin elämässä on kaksi vaihetta, että ennen ja jälkeen. Et kun on nähnyt sellaisen maan, niin ajattelee, että kuitenkin, vaikka meilläkin nyt tuntuu hallitusneuvotteluissa, että kaikki maan asiat on huonosti, niin kuinka hyvin meillä on asiat on, että kun tuommoiseen maahan rinnastaa omaa elämäänsä, niin voi sanoa, että on todella lottovoitto syntyä Suomeen, jos verrataan sitä Pohjois-Koreaan. Että siis, että meille tämmöiset niin kuin jokapäiväiset demokraattiset oikeudet on itsestäänselvä. Me voidaan vaaleissa tuolla taistella vaalikentillä. Mutta se, mikä on musta älyttävää, on se, että maailmassa yhä vähemmän valtioita, jotka on täysin demokraattisia. Jos me ajatellaan EU-alueellakin, niin Puola ja Unkarin kehitystä esimerkiksi, joka on hälyttävää ollut, niin tämmöinen pohjois-koreamainen diktaturistinen ajattelu, missä demokratia ja ihmisoikeudet joutuu vähitellen romukoppaan, niin se on valitettavasti enemmän lisääntymässä kuin vähenemässä. Et siinä mielessä on hyvin tärkeää tietää, niin kuin, minkälaisilla keinoilla tämmöisiä valtioita luodaan. Nyt me tuolla Venäjällä nähdään ikävä, mutta valaiseva esimerkki siitä, että miten yhtäkkiä ihmisoikeuksia voidaan ottaa pois, ihmisiä pelotellaan, laitetaan vankilaan, niin saadaan semmoinen pelon ilmapiiri nopeasti aikaa. Ja Pohjois-Koreassa on tässä suhteessa niin kuin menty kaikkein pisimmälle mistään maailman maasta. Että pelolla hallitseminen on ikävä tapa, mutta tehokas tapa hallita ihmisiä.
Pohjois-Koreassa vain porsaat ovat onnellisia ja viimeinen paraati Pyongyangissa löytyy kirjakaupoista ja kirjastoista. Vieläkö Kai sun matka Pohjois-Korean parissa jatkuu tämän jälkeen?
Kyllä mä oon ajatellut kirjoittaa kolmannen kirjan, joka kertoisi nimenomaan osin haastattelun, tosin kirjallisuuden pohjalta, niin nimenomaan erilaisten ihmisten elämää, jotka on ollut Pohjois-Koreassa, ei vaan niiden, jotka on loikannut, vaan ne ulkomaalaiset ihmiset, jotka on elänyt siellä ja tai käynyt työssä tai muuta, niin niissäkin on aika mielenkiintoisia juttuja. Onko tässä vielä aikaa kertoa yksi anekdootti?
No on, kerro.
Joo, tämmöinen mielenkiintoinen tarina oli Saksan Pyongyangin suurlähettiläs kirjoitti kirjan, ja se oli hyvin mielenkiintoinen kirja, niin hän kertoi omasta vaimosta, että tietysti kun puoliso joutuu olemaan tämmöisessä maassa kuin Pohjois-Korea, niin eihän sillä puolisolla olisi sillä valitettavasti oikein mitään tekemistä. Ja no sitten kun tämä rouva harrasti laulua, niin sitten mies oli jotenkin esittänyt, että rouva saisi Pyongyangissa niitä musiikkikorkeakoulua, että siellä saisi laulutunteja, eli muutaman kerran viikossa olisi jotakin tekemistä. Ja ei sitten luvan käsittelystä tullut niin kuin mitään. He oli jo unohtanut koko tämän asian. Ja sitten meni monta kuukautta, niin sitten yhtäkkiä ilmoitettiin, että joo, nyt tämä rouva tullaan hakemaan laulutunnille. Ja se oli opettaja sitten tietysti kaikkein paras naislaulaja, mikä oli palkattu siihen. Myöhemmin tämä suurlähettiläs sai tietää, että tämä asia oli viety siihen aikaan johtajana oli Kim Jong-il. Niin Kim Jong-ilille asti, joka uskalsi päättää tällaisesta asiasta. Niin jos meilläkin presidentit päättäisi jonkun diplomaatin rouvan laulutuntien mahdollisuudesta, niin sehän osoittaa, että maahan on ihan päätön. Eihän semmoinen maa voi toimia, jos johtajat mikromanageroi tällaisissa asioissa. Että jo me Suomessakin tiedetään johtajia, mitä aikoinaan on nähty, jotka on tarkastamaan, onko lyijykivät terotettu, mutta ei se nyt ole enää ehkä 2020-lukua. Se vaan kuvastaa sitä, mitä järjetön se valtio, että kukaan muu kuin johtaja ei oikeastaan uskalla päättää mistään. Tämä on niinku semmoinen niinku oikea esimerkki siitä, että miten se systeemi johtaa tavallaan kaiken hallinnon myöskin väärille urille, että ei voi mitään päätöksiä tehdä muuta kuin yksi ihminen.
Kun monessa asiassa se mielikuva, mitä me tuolta medioista ja muualta saadaan, niin se saattaa olla vääristynyt, mutta ilmeisesti Pohjois-Korean kohdalla se meidän saama mielikuva niin pitää aika lailla paikkansa.
Kyllä se pitää paikkansa. Tietysti pitää aina muistaa se, että pohjois-korealaiset ihmiset elää myös ihan pyrkilemään tavallista elämää. Rakastutaan, perustetaan perheitä, pyritään matkustamaankin maan sisällä. Ja elämää niin kuin mahdollisimman normaalia elämää sen, niin kuin niissä puitteissa, mitkä on, että hän on tietysti itse tavallisia, normaaleita ihmisiä, jotka ovat vain, niin kuin mä sanon, tämmöisiä stalinismin uhreja, että hän itse on syyttömiä siihen kohtaloon, se mikä heillä on, että sen takia meidän täytyy suhtautua sympaattisesti näihin ihmisiin siellä ja ajatella sitä, että mitä me voidaan tehdä heidän hyväksi ja sitten myöskin miettiä sitä, että me ollaan todellakin tämä Suomessa kuitenkin eletään aika lailla harvinaislaatuisen hyvää elämää noin keskimäärin. En halua tietenkään vähätellä ihmisiä, joilla on täällä ongelmia, mutta noin kuin keskimäärin me kuitenkin tullaan aika hyvin. Voimme ainakin sanoa ilmaista omaa mielipiteemme tässä maassa ilman, että meitä joku haluttaa nytkin vankileirin portille sen takia. Tekään ei ole kaikkialla maailmassa itsestäänselvyys, että sillä tavalla pitää kunnioittaa vaalia demokratiaa, mitä meillä on täällä. Se on niin kuin tavallaan se, mitä olen oppinut tästä Pohjois-Korean asiasta. Mikään ei ole niin kuin itsestäänselvää, että meidän pitää todella myöskin täällä vaalia sitä, että me ei ajauduta johonkin ääritilanteeseen.
Kiitos Kai oikein paljon, että olit mukana ja mahtavaa
kevään
jatkoa sulle ja tsemppiä uusiin haasteisiin sitten.
Kiitos kutsusta samoin.
Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast ja Instassa nimellä MTT Podi.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.